Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla unua elsendo in Esperanto por la iaro 2013 de Radio Vaticana, hodiau la 2 de januaro. Bonan novan iaron al vi ciui. La temo pri la origino de Jesuo estis je la centro de la paŝtista instruo de Benedicto la Dexesa, dum la cimatena general audienzo en aulo Paulo la Sesa. Jesuo originis el Nazareto, nascigis en Betlehemo, sed de lia vera origino, diris la papo, estas la patro. Li estas la unu nascita filo de la patro, li venas el Dio. La nasco de la signoro, li aldonis, ancora u foie prilumas, la mallumo in ciui ofte circauas nian mondon cae nian coron. Gi alportas esperon cae gioion. Dum citiu tempo de Christnasco memorigis la papo, ni celebras la grandan misteron de la filo de Dio, quiu, per la agado de la Sancta Spirito, encarnigis en la sino de la Virgulino Maria. Citiu estas annonzo quiu reechas ciam nova, cae quiu portas cun si esperon cae gioion al nia coro. Char gi donas ciu foie la certezon che, quancam ofte ni sentas nin malfortai, malriciai, necapablai fronte alla malfacilagioi cae alla malbono della mondo, la potenzo de Dio ciam agas cae faras mirindagioin giuste mese de malfortezzo. Dio electis Marian, sen sci, substrecis Benedicto la Dexesa, la eniro de Dio en la historion de la homaro neniam atingus sian Celon. Foie, ancau dum la irado cae credo vivo, aldonis la papo, ni povas asperti nian malricezon, nian netaughezon fronte alla atesto ciun oni devas doni alla mondo. Sed en ciuo caso ni ne estas solai. Ciam, ancau mese de la plei fortai alfrontendai malfacilagioi, ni devas confidi ie Dio, renovigante la credon ie lia cesto cae agado en nia historio samciel en tiu de Maria. Nenio mal eblas al Dio, cun li nia vivo ciam iras lau fidinda voio, che gi estas malfermita al estontezzo de firma espero. Ciu foie ciam ni trapregias la credo confeson, memorigis la papo, ni rediras citiu in vortoin, cae per la Sancta Spirito li encarnigis en la sino de la Virgulino Maria. Dum citiu fraso ni clinas la capon, char la vualo ciu cascis Dion estis, por tiel diri, malfermita. Dio farigias la Emanuelo, la Dio cun ni. Nur se ni malfermas nin alla agado de Dio, kiel Maria, nur se ni confidas nian vivon alla Signoro, kiel al amico, ie kiu ni plene fidas, cio shangigas, finis la papo. Nia vivo alprenas novan signifon cae novan visagion, tiun de la gefiloi de patro, kiu amas cae neniam forlasas nin. Cae nun aliai informoi, socialai maliustagioi, sen regula capitalismo, terrorismo cae crimado, la papo hierau dum sia predico en la meso de la Soleno de Maria Sanctega Patrino de Dio, quiu estis ancau la quardexesa monda tago de la pazzo, listigis la strecitezzo in decitiu mondo, por paroli pri la pazzo quiu fontas el sin confido al Dio. Ie la tagmesa angeluso li curagigis la pazzo farantoin, tio estas, tiui, kiui, li diris, clopodas venci la malbonon per la bono, per la vero, honesta laboro, servo alla vivo. En Twittero Benedicto la Dexesa scribis en plurei lingvoi, la signoro benu vin, cae protectu vin, dum la nova iaro. Romo, momento de profunda unuezzo cun la papo. Tiel travivis la rencontigion cun Benedicto la Dexesa, la quardec mil geiunuloi, ciui dum la lasta itagoi partoprenis en la tridec quina Europa rencontigio organizita della comunumo de Tese. Pro parolanto de l'assentoi de la gecnavoi estis la abato de la comunumo, frère Alois, interviuita de Radio Vaticana. Li diris, la geiunuloi estas tre contentai pro la accepto ricevita vita citie en la ecclesio de Romo, che ili restis profunde tuscitai de la pregiado cun la papo en plazzo Sancta Petro. Gi vere estis pregiado. La papo helpis nin turni al Cristo. Tiel la evangelio tuscis la coroin de la cristanoi, ne nur catolicoi, sed ancau protestantoi ortodoxuloi, ciui travivis cion ciel momenton de unuezzo, en ciu ni antaubildigis la unuezzon de la cristanoi. Dublino, ec de hiero Irlando havas la lauvizan presidentezzon de la Consilio de Europa Unio, post la ses monata presidentezzo de Cipro. La ministro pri exterlandai afferoi de Irlando, Gilmore, declaris che la prioritato indicita de la registaro de Dublino estas la contribuo por la plibonigo de concurado, accelante la economian crescon cae la creon de labor postenoi. Damasco plia tago de perfortagioi en Sirio, matene intensa batalo ocasis por la controlo de la armea aviadileio de Taftanaz, nord-occidente de la lando. Tuta familio, 12 personoi, restis murdita en la circau urbo de Damasco pro la plia bombado farita de la registarai aviadiloi. La situazio restas malbona ancau en la areo circau la armea centro de Wadi Deif, chie da uras siegiado ec de pasinta monato octobro, cae cie antau quelcae tagoi, sed la informon oni conigis nur hodiau, estis murdita Australia civitano, ciu ec de quelce da tempo batalis cune cun la ribeluloi. Novjorko la Securezza Consilio de Unuiginta in Nazioi approbis la pasinta na 31 de decembro, quelca in horoin post la eniro de Ruando kiel neconstanta membro de la Consilio, quelca in sanzioin kai preventa in decidoin rilate alla ribeluloi de la Congolanda Movado 23 de marto au Mo 23, kai contrau iliai supposatai alianzitoi. Tio estas la democratiai fortoi por la liberigo de Ruando. Ambau activas en provinzo Kivu, en Democratia Respubblico Congolando. Pyongyang, plei granda clopodo por supren levi la economion de la lando cae cesigi la historia in strecitezzo in cun Seulo. Tion annonsis dum la iar comenza parolado la estro de Norda Coreio, Kim Jong-un. Li ancau declaris che Norda Coreio daurigos sian politikon por plifortigo de sia armilaro. Surprison estigis la declaroi pri malfermitezzo de Norda Coreio, cae ancau la stilo per ciuoni solenis la comenzon de la nova iaro mirigis multain, por la unua foio casis rock concerto, cae ancau pirotecnicai fairajoi. Nov del Hio. Daure indignas Hindion cae la reston de la mondo la forpaso de la 23 raja Hindia Knabino, victimo de sex perforto la pasintan dexesan de decembro en Nov del Hio. La hodiaua informo estas che la defendantoi de la accusitoi devos esti nomumitai fare de la tribunalo, char neniu e la 2500 advocatoi reitigitai ce la districta cortumo de Saket acceptis defendi ilin. Intertempe, plica e pli farigias concreta la eblezzo che la Parlamento aprobu legion chiu applicu morto punon contrau la realigantoi de sexai perfortoi contrau la virinoi. Sed la statisticoi concerne la perforton contrau virinoi traitas teruran situazion ne nur en Hindio, sed ancau en Nepalo. Lau quelcai rapportoi de la registaro, 64% de la Nepalai virinoi suferis en domain perfortajo in dum la pasinta iaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. De nove, bonan iaron 2013. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.